Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Tugtugan at kwentuhan.
Ito po ang ating bisita ng umaga. She's 24 years old, Filipina, studying commercial cooking o cookery dito sa Sydney. At ngayon po ay naghahanap pa rin, ika nga Claudette, no? Kanyang true desire sa kanyang puso.
Wow.
Ayan. At she's a chef by profession. At, naku, di mo tatanong, musician din.
Wow.
So, magaling umawit, nagpa-play ng instruments. Sumasayaw din, multi-talented, Claudette. At hindi lang yan, ano yung na-research mo?
The research ko to, hinanap ko to talaga.
Ayan.
Mutya ng San Pascual 2019,
mm-hmm.
Miss Batangas Earth 2023, at Miss Philippines Earth 2023 Top 15. Ikaw na talaga. Mm-hmm. Nasa sa'yo ng lahat. Parang tulong kaming lahat nung ano, nagbuhos ng talent. Si
parang,
Lord.
Oo, sa kanya napunta lahat. So, ano ko, i-welcome na natin sa ating programa ngayon pong Sabado ng umaga, Jeka. Ayan, Jeka, good morning.
Hello, good morning po sa inyo.
Ayan.
Hello po, Claude.
Hello.
Hello po, Papa Dan.
Hi, Jeka. Welcome to SBS Filipino. Ito ba yung pinakauna mong radio guesting ever since you arrived in Australia?
Yes po, pinakauna. Kaya thank you so much po for inviting me.
Ayan, you're welcome.
Ayan, ako si Jeka nandito. Nabanggit mo, Claudette, ang dami sa listahan, di ba? Parang wala man lang ako kahit isa dyan.
At ang ganda pa, ha? Beautiful.
Sige, kain po tayo after.
Libre mo kami.
Okay.
Tanungin na natin yun. Nabanggit mo kasi nakikita po namin, well, mayroon tayo video. So, sa mga susunod pag na-upload na to sa ating website, makikita niyo po si Jeka, no? Tanungin ko na yung unang tanong.
Go.
Kasi ito yung unang iisipin mo tao, hindi po ba si Catherine Bernardo ang kaharap natin, Claude? How many times mo nang narinig yan?
Hindi naman pa sa pagmamayabang. And then, madaming beses na po, pero syempre, kunyari, sabihin ka na lang, di ba Daniel? Kasi nagpagupit ako. Okay, pero syempre nakaka-flattered, nakakataba po ng puso.
Madami ba nagsasabi?
Opo, parang sa Pilipinas pa lang po and dito sa Australia talagang, nung nagbabasking po ako before.
Ito makikiintriga, bakit hindi ka nalang nag-artista? I know, artista ka pala. I forgot.
Ayan.
Ito ipapasok. Itatanong ni Dan.
Itanong na natin. Oo. Kasi sa Pilipinas, Claudette, nabanggit mo yan, di ba? Si Jeka ay nakapirma sa isang management agency. Ewan ko, pwede banggitin yan siguro.
Okay.
So technically, she's an artist, she's a talent, no? Artista. Kumusta bang buhay mo sa Pilipinas noon? And can you tell us more about that?
Yep.
Okay, so sa Philippines po, unang-una lahat sa lahat, nag-graduate ako ng commercial, ng cruise line culinary. So after that, nag-work po ako sa isang hotel sa The Fort. At natanggap ko naman po agad yung job noon. So binigyan lang ako ng 5 months noon kasi nga po nagkaroon ng pandemic. Then saka po nangyari itong Born to be a Star, which is under, pwede po ba? Which is under TV5 po. Tapos, ayun, nung nagka-pandemic po, sumali ako dun sa event na yon, sa talent show na yon. Tapos nag-land po ako ng top 6. And dun po sa top 6 na yon, nabigyan kami ng contract under FIFA Artists.
Wow! Yan. So may mga
for
projects ka na bang nagawa?
Actually, wala po.
Wala pa?
Wala pa po.
So anong year to?
2022, if 2022. I'm not mistaken.
So parang 2 years ago lang yun, Claudette, no? Very recent lang. Oh, so in between, so after nung contest na to, 'di ba? So anong ginawa? Tinutuloy ba yung school?
Hindi po. So after po noon, nagte-try kaming like mag-reach out for like projects tapos i-build yung ano natin like community sa Facebook kasi para nga mag-ingay yung name natin and all. So wala talaga, 'di ba? Ito yung mga times ng pandemic na parang nasa kwarto tayo na wala na yun, parang yung dami na, nagbe-breakdown ka na and all, hindi mo na alam yung gagawin mo. So yun, parang hindi naman ako makabalik na ng Manila para dun sa work ko ulit. Then wala pa nga project dun sa Viva Artist. So ang ginawa ko is nag-apply na lang ako dun sa, around sa Batangas, dun sa city namin. Dun, nag-apply ako as a chef ulit.
Okay.
Then dun na ako simulang ulit mag-work.
Right.
Tapos pagbalik ko ng work, dun na po ako nag-pageant. Ulit, pageant. Kasi first twin ko po noon is 2019, which nirepresent ko po yung barangay namin that time. So yun yung mutihan ng San Pascual 2019 po. So yun nga, after noon, nagka-pandemic, kaya hindi po ako, I wasn't able to like represent yung municipality namin sa iba pang
pageant.
Pageant, opo. So yun, nabigyan po ako ng 2023, which is yung Miss Batangas po.
Wow.
Wow.
Okay. Oh, yun.
So ikaw yung nanalo doon, ano? Miss Earth?
Miss Batangas Earth. Miss Batangas actually, Earth. Like five titles po ata yun. Yung Earth, then Tourism.
Oh, wow. Yung, okay.
Yun, tapos so, yung winner, yun yung ipang lalaban.
Pang universe. Opo, sa universe.
Wow. Okay.
Pero ikaw, nakapag-compete ka at syempre top like 5, 15?
Top 15.
15 sa Miss Earth Philippines.
That is a, kumbaga, big break na kasi nga at the age of 24, no? Ang dami nang nasubukan itong si Jayka, ang dami niyang pinasok pag-aartista, mga talent show, tapos ito pa, naging nag-culinary pa, tapos beauty queen, tapos singer pa. Ikaw na, ikaw na talaga. Pero wait lang, itong dahil pinasok mo yung culinary, ikaw ba ay magaling magluto o bakit mo napili yung culinary bilang course?
Napili ko po yung culinary bilang course kasi ng nanay ko.
Ah.
Magaling po kasi magluto yung nanay ko. Parang somehow na-inspired ako sa nanay ko. And syempre, na-inspired din ako sa uniform before ng LPU. Ah, pakaganda ng uniform ng cruise line.
Yung pala yung selling point to. Yung uniform pala.
Ang galing
pala.
Nila doon. Oh, okay.
Saan yung favorite mong dish na lutuin?
Ang pinaka-favorite ko po is like yung mga pasta. Pasta po.
Yun, mo yun ang kanyang sa expertise, no? Pero so sa Pinas noon, so okay naman, 'di ba? Nakasali ka ng pageant and all. But after nung Miss Earth and all, paano napasok yung usapan? Kasi recent lang 2 years.
Yes.
Kailan ka dumating ng Australia 2023?
Last year.
Parang ang dami nangyari in the last 2 years. Paano napunta yung Australia sa usapan?
So, meron po kaming like family friend na nandito siya sa Australia like for 7 years.
Yeah.
And siya yung nag-open ng dream na to sa mommy ko. Like, tita, ba't kaya hindi nyo itry si Jayka dito sa Australia?
Mm-hmm.
Malay nyo, dito yung ano niya, yung future niya and everything. So, ayun. Nung una, hindi ko pa talaga naisip na like may PR something. Like, I'm just here for the experience.
Okay.
So, nung lumipat na ako dito, sabi ko, tapos naririnig ko nga sa mga friends ko, sa mga international students ko na ganun nga may pathway na PR, ganito, ganyan. Sabi ko, ay may ganun pala, hindi ko alam. Kaya akala ko for experience lang itong, kaya ako nandito.
So medyo nag-shift na yung ano mo.
Kaya ngayon po, still torn pa rin ako kung saan ako mag-settle, if ever, or kung saan talaga ako magduloy, kung sakali. Kung may reason ba ako dito para mag-stay or what.
Oh, so you're still searching for the answers.
Yeah, kaya yun. Still searching for true hearts.
Pero you made a decision no, to leave, di ba? Sa Pilipinas. How hard was that? Kasi parang lahat, daming options eh. Diba? Hindi madali, pero ang daming pwedeng gawin. Dito medyo unknown pa rin, di ba?
Yes.
Pero ano yung motivation mo dun to leave? Or?
Well, alam ng parents ko po na ano talaga, like gusto ko talagang ma-experience kung paano maging independent.
Ayun.
Kaya parang sila, todo support po sila na, sus, kunyari, iyak-iyak ko po, pero gusto mo naman talaga na umalaga sa freedom. Apo. And somehow, okay naman po.
Mm-hmm. And speaking of independence, tell us, and kung pwede mong i-share, ano yung mga struggles mo naman nung ikaw ay unang dumating dito sa Australia? Or, you know, adjusting to the new life here?
Ayan po, so, noong unang dating ko naman po dito, sinundo ko ako ng pinsan ko. Then, kinip niya ako sa kanila like for 3 days. Then after po, ay pwede po silang shout out.
Of course, go ahead.
So ayan, hello po kay Ate Christine and kay Kuya Don. Thank you po sa pag-accommodate sa akin that time. And of course, hindi po ako magiging ganun kagaling mag-commute if not for my mother's friend, si Ate Eunice po, na tinuruan niya talaga ako yung mga bus stop, yung sa train, kung paano sa Google Maps and everything. So, ayun po, somehow naman po, nakapag-adjust ako ng very mabilis. Then, after po nun, like, a week, nag-work na po agad ako.
Wow.
Kasi nga po, yung family friend ko po na nag-open sa akin ng Australia Dream.
May opportunity.
May opportunity. Hello, Ate Gian.
Nice. So, yung first mong naging, kumbaga, struggle is yung pagkukommute. Tama ba?
Opo, yung pagkukommute ko.
Pero ngayon, okay na.
Okay na po. Nakapag-Google Maps.
Hindi ka naman lumalagpas ng stop.
Hindi naman po. Okay naman.
At, pero yung weather dito, kumusta yung adjustment mo naman? Kasi medyo, di ba, ako nagkasakit ko din noong una.
Ay, opo.
Same, oo.
Nung mga first week po, nagkasakit ako kasi nga nun, init lamig, hindi ko alam yung susuotin ko that time. Minsan lumalabas ako, nakaano lang, yung, like, manipis lang, tapos pagdating pala ng gabi, ang lamig na ng oras na yan. So, Ayun, napakagulo po ng weather dito sa...
Medyo,
pero,
no?
Pero, I enjoy naman po today.
Alam mo, Claude, before siya kasi, papakantahin natin, syempre, ang ating yes. bisita ng umaga. May isang muna akong mabilis na tanong, no? Mm-hmm. Meron ka bang isang bagay, bilang, kunyari, you know, bagong lipat dito sa Australia, mm-hmm. o international student, na sana nalaman mo, isang bagay lang, na mm-hmm. bago ka dumating dito as a student? Do you have one?
Sana nasabihan ka o naabisuhan ka man lang.
Oy, sana. Meron bang ganun?
Parang ngayon wala pa naman.
Hindi
po.
Mo naman yun.
Parang
hindi normal nang nag-adjust na. No?
Siguro yun nga po. Yung ano ko, like, siguro sasabihin ko din siyang talent na parang bilis yung maka-adapt ng, ano, kaya parang okay naman po siya.
Ikaw na talaga. Ikaw, Dad, meron ka bang isang bagay na...
Sana.
Oo. Sana naabisuhan ka.
Sana, oo, sana na nag-practice muna ako ng Australian na
accent.
Nanood muna ako sa Pilipinas, alam mo yun, ng TV shows. Oo, online available. Oo, sana. Hindi ako nahirapan sa communication. Ang hirap din eh. Pero ayun, nako, Claude, nabanggit natin kanina, mm-hmm. no? Sharon ay isang mga awit, di ba? Mm-hmm. At na sa mga, siguro mga iba nating kababayan, baka napanood na siya sa ilang mga events dito sa Sydney.
At nagbabask din si Jeka. Mm-hmm. Up to now ba or naihinto? Tama ba?
Last busking ko po is noong February 17. So, up till now, wala pa po. Nahindo.
Busy.
Po. Busy kasi nag-full-time po sa work.
Ayun. Mm-hmm. Pero hindi po siya makakatakas ngayong umaga po, no? Sa ating programa dahil siya aawit ng kanyang unang song. Ano itong first song mo? Mm-hmm.
So, itong first song ko po is like a gift of appreciation mm-hmm. para kay Papa Dan po.
Yeah. Wow,
for inviting me pala, here po. Opo, kaya siya. No?
Kasi, may advantage po.
Swiftie, para sa lahat din po nang nanonood.
Ay, kasi Swiftie si Dan.
Yes,
I mean,
po.
Ganda nung song mo. Yung choice. Marunong, may taste. Sige, so Taylor Swift yung song,
yes,
no?
Po.
At ito, sige, pakinggan na natin. Anong song ni Taylor Swift ito?
So it's Love Story.
Love
po.
Story. Baka biglang may mag-propose dito. So ito, welcome na natin, di ba, sa ating programa ngayon pong Sabado ng umaga. Jeka, with your first song sa ating programa.
Flashback starts, I'm standing there on a balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball gowns. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I that you were Romeo, you were throwing pebbles. And my daddy said, stay away from Juliet. And I was crying on the staircase, begging you please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting. All that's left to do is run. You'll be the princess, I'll be the princess. It's a love story, baby, just say yes. I sneak out to the garden to see you. We keep quiet cause we're dead if they knew. So close your eyes, escape this town for a little while. Oh, 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 you were Romeo, I was a scarlet letter. And my daddy said, stay away from Juliet. But you were everything to me, I was begging you, please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting. All that's left to do is run. You'll be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say yes. Romeo, save me. They're trying to tell me how to feel. This love is difficult, but it's real. Don't be afraid, we'll make it out of this mess. It's a love story, baby, just say yes.
Tanong ko lang about busking, Jayka. Sino nag-enganyo sa iyo na mag-bus ka dito sa Sydney?
Ano lang po, ako lang talaga. Kasi before po, sa city na ako nakatira nung mga first few months ko. Then, ayun, makikita ko po sa city na ang dami po lang nagbabasking. Sabi ko, pwede ko itong magamit na. Oo po, parang yun, ma-share din yung talent ko po. And syempre, however, makakaroon ng income.
Side hustle, kumbaga. So, saan ka pumwesto, unang pumwesto?
Tandaan mo ba?
Unang pwesto ko po is dun sa World Square.
Medyo busy din, no? Sa city rin.
City po talaga. Kasi malapit lang yung...
Kumusta experience? May nakakilala pa sa'yo? May lumawig ba? Uy, si Catherine. Yung mga gano'n, no? Yung agad eh.
Opo. Meron po nakakilala naman. Opo. Yun yung like vocal coach ko before dun sa Born to Be a Star po.
Wow.
Opo. First time namin nag-meet that time. And funny story pa po kasi tatlong beses po ako nakabili na ng speaker. Kasi first nabili ko po, hindi siya ganun kalakas sa street. So, tinry ko siyang i-upgrade. Hindi pa rin. So, buti naman po doon sa third bike ko na okay naman. Purchase
Oh. So, trial din talaga.
Trial din talaga.
So, usually, magkano yung kinikita mo sa pagbabask mo? And ilang times ka nagbabask that time? Bago kayo huminto?
Before po, like, twice a week din. Okay. Then, pinakamalaki po nun is like, nasa 300 po.
A night?
Dollars.
300 for 2 hours po.
Two hours?
Like, kasi, like, given may spot po kami that time, dun sa spot na yon like, 2 hours ka lang pwede.
May time limit lang din.
Pero kasi yun, lipat-lipat ka na lang ulit.
Sabi siya, Claudette, nasa maling industry tayo. Ito yun eh.
Araw-arawin ko yung busking na yan.
Depende sa bigayan. No?
You must be really good. Hindi ko namin panapanood. Hindi pa siya napanood. No? Sa stage, siguro nag-staff ka kasi din. Pero iba din eh. Kasi competition yan. No? Maraming kasabayan. At least may distance na, alam mo yun, na required. Diba? Pero yung group kasi, sabi mo, una, wala ka naman talagang, sarili mo lang, di ba? Pero did you build a network? How did you connect with yung local, mga Filipino buskers din dito sa Sydney or sa Australia?
Yun, so simula po nun, nakakakita nga po ako ng mga like buskers. Tapos, sometimes, sabi ko, kung if I can jam with them. Tapos yun, makilala mo lang, Filipino pala. And then yun, saka kami nagkakakonnect-connect po. And then, there's this one person po na gumawa ng like Philcom for sa mga Filipino buskers po. So yun. May isa po akong pinaka naka-close doon, si Ate Kaydin.
Si Kaydin, nag-guest na si Kaydin. Okay. So yun. So nagkikita-kita ba kayo and all? So naging friends mo na ba sila? Then
hindi pa po. hindi pa po kami nagkikita masyado. Kasi mga busy din po sila sa mga work.
Ayan, work eh. Nabanggit na yun yung work.
Yes.
So, pagdating mo nga dito, ang adjustment and all, no? So, nag-work ka ba ngayon? And pwede mo magitin ano yung like visa mo, ano yung restrictions and all?
So, yun, I'm in a student visa po. So, yung student visa po is allowed lang tayo mag-work like 24 hours a week. But if you're in a school term break, pwede po yung unlimited hours po. Ayan. So, yun po. First job ko po nung dumating dito was a kitchen hand.
Okay. Yep.
Then, naglipat po ako ng work doon as a cook. Then now, as a chef po na... As a chef ulit. As a chef ulit.
May mga, kumbaga, memorable experience ka ba sa first job mo na hindi mo makakalimutan?
like, yung first job ko po talaga... Yung natatawa kasi ako kasi yung mga kasama ko nun, Philo, that time. So, yung, alam mo yung hugas sa Pinas, talagang iisahisahin mo. Ganun yung ginagawa ko that time kasi akala ko ganun.
Toro,
so, ayun, tinuruan nila ako kung paano talaga yung...
So, paano ba yung hugas nito? Sandali, paano ba yung hugas sa Australia?
Pwede kasi may mga machine-machine po sila. Tapos yung hose na kailangan
pressure,
piso
po. Mabilisan.
Mabilisan lang. So, yun. Tapos yung may ka na lang, ang dami mo. Yung akala mo tapos ka na. Tapos,
dadating
pa ulit ng bagong batch. Sabi ko, hindi ko ito ginagawa sa Pinas.
Oh my God, kasi, no?
Totoo yan. Kasi, syempre, you know, you start in a new country, like from scratch. Mm-hmm. So kahit na ano yung mga na-achieve mo doon sa Pilipinas, parang wala yun dito, kailangan mag-start ka. May ganong feeling din ako nung dati. Kasi parang, yung, alam mo, yung mahirap maghanap ng job, di ba? Mm-hmm. Parang, papasok ko na rin mag-ano ka, mamimigay ka ng mga resume or CV mo, shop by shop. Parang, hindi ko ito ginagawa sa Pinas, pero ginagawa ko dito sa Australia. So, pero, meron tayong mga natututunan, right? From those experiences. Yung ating, kumbaga, yung ating resilience. Mm.
Oh.
At saka yung pagtsatsaga.
Yes.
Ito. Talaga ma-humble ka na. No?
Ano yung mga natutunan mo, ikaw?
Yun nga po, natutunan ko talaga dito, like, start nga po tayo from scratch. Talagang, hindi ka talaga, like, lahat na dito, pantay-pantay talaga tayo ang tao. So, talagang kailangan mo talagang mag-adjust sa mga bagay-bagay. Kailangan mo pa rin maging grateful kung ano yung dumating sa'yo. Kasi, hindi lahat nabibigyan ng chance na magkaroon agad ng work na makapunta agad dito. So, ayun, be grateful always.
Paano mo na-schedule nung nakapag-bus ka pa, no? Aral and then busking. Kasi iba parang, uy, wala na yata akong weekend or wala na akong nighttime or morning.
So, yun po. Twice a week lang naman po yung school namin.
Okay.
Then, 3 days yung work. Then, meron pa po akong like 2 days na pwede pang i-busking.
Wow. So, racket kung
hassle.
Ito, I'm curious, no, Claude? Uh-oh. Yung busking ba is not considered as work kung may 24-hour restriction? Tapos, di ba, kung naggamit mo na yan every week, no? Tapos, may bus ka pa ng 2 hours or 4 hours on a weekend. Mm-hmm. Kasi total.
No, hindi po. Hindi.
Ayun.
Kaya, okay po.
Okay, pwede pala yun. No? May talent ka, bakit hindi mo i-share, no, Claudette?
Correct. Oo.
Mm-hmm. Ayun. And ngayon, hindi ka nagbabask, di ba? Pero, nakalimutan mo naman yung kantahan? Pinark mo ba? Or sa bahay ba nagpa-practice ka pa rin? Or...
Somehow, nandito pa rin naman po siya.
Oh, yeah.
Opo, kahit naman sa CR. Kanta-kanta tayo siya.
Nagsusulat ka din ba ng mga awit? May mga ganun ka bang moments?
Yes po. Nung like last year, may nirelease po ako. Pero hindi naman siya ganun ka-high quality po. Like, very ano lang po. It's
sayang naman, sana kinanta mo dito, no?
Kaso, ang pangit po kasi ng instrumental niya.
Kailangan pa ayusin. Siguro next time.
Next time.
So, what was the song about?
Yung struggles ko po sa buhay. Like, 24 years old na ako. Still, di ko pa rin alam yung gagawin ko sa buhay. Then, ayun, parang lahat gagawin ko para dun sa certain dream ko na yun.
What's the biggest challenge, after so many months, no, dumating ka na dito, and ngayon nakita mo na siguro yung maturity mo being here, no? Ano yung biggest challenge tingin mo na masasabi mo na na-overcome na rin siguro?
Siguro, biggest challenge ko is parang natuto akong hindi ko alam kung maganda to, pero yung, alam mo yung sa sarili mo na lang. Like, you don't have to like overshare some things. Kasi sometimes hindi natin alam if yung na pagsasharean ba natin is like a good or a bad circle of parang i-keep mo muna sa sarili mo at observe mo kung ano ba talaga. Parang yun yung biggest ano sa akin.
Keeping things private, kumbaga.
Keeping things private, you're very low key.
Good point though. Ayan. And ako, ito Claudette, oras na para pakinggan natin ang kanyang pangalawang awitin ngayong umaga. Ano naman itong next song mo?
Yung next song ko po is song by my favorite artist po, si Sarah G.
I love Sarah G. Bakit mo gusto si Sarah G?
Napaka ano po niya, versatile na performer. Ang galing niya talaga. Then sobrang down to earth, very humble, despite ng mga nakamit niya po sa life.
Oh, galing, no? Singer. And then, syempre, galing perform, no? Dancer talaga. Sumasayo din nga pala, no? Si Jeka, no? So same. So, ito.
Pwede mong isayaw habang kumakanta.
Kita naman na. And then, ayan, ako, ready na natin. Let's welcome for second song dito po to sing Sarah Geronimo song Tala, no? Let's welcome once again, Jeka.
Siguro nga masyadong mabilis ang pag-inig
puso ko para sa puso mo. Siguro nga ako ay makulit, ayaw makinig sa takbo ng isip. Hindi ko maipilit, tila ko'y nakalutang nasa langit. Ngunit nalulunod sa iyong mga ngiti. At kung hanggang dito lang talaga tayo, ay hindi pababayaan ng daang dinahak na kapiling ka. At kung umabot tayo hanggang dulo, kapit lang ng mahigpit, aabutin natin ang mga tala, tala, tala. Ang ningning ng mga tala'y nakikita ko sa iyong mga mata, tala, tala. Ang ningning ng iyong mga mata'y nahanap ko sa mga tala. Maaaring kinabukasan ay mag-iba ang ihip ng iyong ninanais. Ngunit maaari bang kahit na pansamantala lang, ikaw muna'y maging akin. Tila ko'y nakalutang nasa langit, ngunit nalulunod sa iyong mga ngiti. At kung hanggang dito lang talaga tayo, ay hindi bababayaan ang daang dinahag na kapiling ka. At kung umabot tayo hanggang dulo, kapit lang ng mahigpit, aabutin natin ang mga tala, tala, tala. Ang ningning ng mga tala'y nakikita ko sa iyong mga mata, tala, tala. Ang ningning ng iyong mga mata'y nahanap ko sa mga tala. Hindi man ako nilagay sa mundong ito para sa'yo. Parang nakatingin ang buong daigdig pag ako'y yakap-yakap mo. Ay hindi pababayaan ang daang dinahak na kapiling ka. At kung umabot tayo hanggang dulo, kapit lang ng mahigpit, aabutin natin ang mga tala, tala, tala. Ang ningning ng mga tala'y nakikita ko sa iyong mga mata, tala, tala. Ang ningning ng iyong mga mata'y nahanap ko sa mga tala. Kumusta na di na tayo lagi nagkikita? Miss na kita sobra. Lagi na lang kami ang nauna. Di ba pwedeng ikaw muna? Akin ang pangamba. Dahil ikaw ang aking mata, sa tuwing mundo'y nag-iibang dahilan ng aking paghinga. Huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, tana, pahinga muna. Ako nung bahala, labis pa sa labis ang iyong nagawa, mama, pahinga muna.
ako na. La ta ra ta ra, la ta ra ta ra, la ta ra ta ra ta ra, la ta ra la ta, la ta ra ta ra, la ta ra ta ra, la ta ra ta ra ta ra, la ta ra la ta.
Wow. Wow,
thank you
galing.
Very much. Grabe.
Palakpa ka naman. Thank para kay Jay ka. So, ba't napili mo yung song?
Miss ko na po sa music na. Opo. Mm. Parang gusto ko siyang kantahin ulit next time sa mga sa parents ko. Like, mm-hmm. if I'm financially stable na, alam mo yun, parang makakapag-give back ka na sa parents mo. Like, mm-hmm. maako na muna.
Yun. Meron ka bang song ngayon na nakaka-relate ka fully? Ito ba yung song na yun? Mm, or saan mo ma-connect yung current situation na sa buhay mo ngayon?
Ito talaga po yung ito talaga. Po, parang sabi ko. Mm-hmm. Lagi ko itong papakinggan para, you know, inspired tayo na mm-hmm. magkaroon ng financialist, ano, stability. Oh. Or, mm-hmm.
So yun ba yung isa sa mga goals mo, Jayka, na mag-give back sa parents mo?
Opo, yun talaga yung pinaka... Ganun priority, na. Opo. Mm-hmm.
Mm-hmm. Jayka, eto na namin, no? Siyempre, kalahating taon ka dito, more than, you know. Meron ka bang regrets? Or minsan ba napaisip ka, dying opportunity sa Pilipinas, eh. Ano mo yun? Mm-hmm. Dapat di na ako pumunta dito. Meron ka bang moments na ganun? And how do you, like, fight that? Or how do you, you know, overcome?
Siguro, pinaka-regrets ko lang po is, like, yung pag may mga occasions sa Pinas. Like, yeah, kasi pag nag-ano kami, like, may occasion kami sa Pinas, kaming family talagang laging sama-sama. Okay. Lahat kami. So, pero ano naman, naintindihan ko naman yun, part na yun. Parang okay. Kailangan some, ano, minsan, kailangan kong tanggapin na kailangan natin malayo sa pamilya natin. Mm-hmm. And, ayun, uwi naman ako pag, mm-hmm. ano, nakaluwag-luwag. Mm-hmm.
Yun yung mga sacrifices na kailangan nating gawin para mapabuti yung buhay na natin at ng ating pamilya. Ito naman, Jayka, meron ba certain fulfillment para sa'yo kapag nakakakanta ka or nakakabas ka?
Opo, sobrang laking ano sa akin. Parang, papa-thank you ko na lang kay Lord kasi binigyan ka ng ganitong talent. Mm-hmm. Kasi alam mo yung parang, lalo na pag nagbabasking ka, kasi may mga grupo na naglalakad sa'yo. Tapos, alam mo yung talagang nag-give sila ng time para panuodin ka. Parang, ano na eh, parang bonus na lang po yung tip if ever maghulag sila. Pero yung bigyan ka nila ng oras para panuodin ka, pakinggan ka. Mm-hmm. Tapos, i-story ka pa nila na they're having a bad day. Tapos, nung nakita ka nila, parang gumaan. Parang, ang sarap po sa pakiramdam. Talaga ng ganun.
Mm-hmm. Eh, yun ang tanong namin. Kailan ka babalik sa pag-umbas? Oo. Nasa plano mo ba yan this year?
Hindi ko po alam kasi...
Busy sa work talaga?
Busy sa work and...
baka love life itong pag-usapan natin dito.
Yun yung next question. Yun na nga. Meron ba nagpapatibok sa puso ni Jayka? Oh. Apart from music.
Ano po? Ano po? Family? Ay, showbiz yung
sanay. Pero, ayun, siyempre, medyo intrigo na namin ng konti ni Claudette dito.
Okay, 11 na po.
May 6 minutes pa.
Oo, kaya pa namin. Pero ayun, meron ka bang inspirasyon na lang? Yes, ayan, bukod sa pamilya. Ayan.
Meron naman po.
Meron naman daw. Hanggang doon na lang kami ni Claudette. Okay. Yung future naman, let's talk about ano yung nakikita mo, di ba? Mm-hmm. Even in the next 6 months or the next year. Mm-hmm. Saan ka na kaya? Like next year, anong plano mo?
Actually, nga po, torn pa ako between Philippines and here. Pero, pero yung ano po, nakikita ko is like, if mag-settle ako sa Philippines, if I'll be having my like own restaurant or if I'm gonna pursue my dream to become an artist or what po. Mm-hmm. Or if dito naman sa, ano, sa Australia, ay baka nabanda dyan, makapag ano pa din ako, like gigs or something. Mm-hmm. Yun. So, hindi ko... It's not like...
So, you're still searching,
still searching
for the right like direction, kumbaga. Mm-hmm. So, yun. And in parang time, like, I'm sure, makikita mo yung tamang dahan.
Hopefully po. Oh. Ngayon, nag-enjoy pa lang po talaga ako sa ano ka, like 8 months or 7 months of being here sa Australia.
Mm-hmm. Para sa mga katulad mo na nasa parehong posisyon, ano, lugar. Ngayon, kanyari, student, international student, di ba? Yung medyo, hindi naman confused, pero hindi pa sigurado. Ano mapapayo mo sa kanila? Meron ka bang gustong sabihin how you take it every day?
Sa akin lang, contain your thoughts. Mm-hmm. Tapos, isipin mo talaga kung ano yung, like, magbe-benefit sa'yo in the long run. Mm-hmm. Kung saan ka masaya, kung dito ka ba talaga masaya, like, isipin na sabihin na natin na, oo, mag-isa ka, pero alam mo yung feeling na, kasi if you're a giver, diba, parang if magpapabigay ka sa inyo, like, yung fulfillment, iba talaga kahit mag-isa ka dito sa Pinas. Mm-hmm. Tapos yung, ayun, kung sa Pinas ka man, kasama mo yung family mo, mm-hmm. and everything. So, kaya natin to. Kaya natin.
Oh, no, napapaisip din si Jake.
Napapaisip din ako kasi talagang kahit ako, nahihirapan pa din ako sa sarili ko. Mm-hmm. Kaya alam mo yun, ang hirap magbigay ng advice to someone na...
Keep on praying about it, di ba? Sabi nila. Ito, last question. Ikaw, pag nag-de-decision ka, Jika, ano ba yung mas umiiral? Yung puso mo o isip?
Ang ganda nito.
Ay, na... Siguro before po, ano, joke lang.
Before.
Ay, nako, parang ano ko, 50-50 po.
Ayun.
Oo, 50-50 talaga.
Pareho pa rin tinatanong, Claudette.
Pareho ko ba din, ano, kinoconsider silang dalawa. Kasi minsan masaya to, pero yung utak ko hindi. Or what?
Fair enough.
Kailangan mag-gel, kumbaga.
Yes.
Nako, thank you very much, Jake. No? Before we say goodbye, saan ka namin maabutan? Kasi alam namin, nagpa-perform ka sa mga Filipino events, di ba madalas? Meron bang upcoming na event na nandun ka?
Up to now, wala pa po.
Meron na kalipas, no? Nung April?
Apo, nung April, meron kaming... yung Blacktown Markets po, yung ano nga ba namin, Santa Cruz an event.
Yun.
Nag-perform po ako doon. And then... Ayun, may mga, sometimes po may naging event din ako ng wedding.
Wedding, ayun pala.
Mga weddings.
You can contact me.
Sige,
sa ano yung, ano mo, Instagram?
So, or my Facebook? Instagram account po is Jeica, J-E-I-C-A, then underscore. Tapos my Facebook page po is Jeica, di matatak. So, you can contact me there po.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.